Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana no iarabananao tafaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sikolopanao any fianakaviana ity. Manasanao hanaraka hatrany ny toy ny fandalinantsika ny momba ny hoe ny fahasahiana maneho ny fitiavan'Andriamanitra. Tamin'ny faramontsika nyresaka hoe misy fanamby lehibe miandrasika kristiana ny amin'izay, dia andeha io no asitsika tamberina Virginie.
Anisan'ny fanamby miandry antsika kristianina izay hitantsika omaly dia ny fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra moa izany dia ti ny olona rehetra tsy akanavaka, fa indrindra ireo olona tsy manantsiny sy ny madinika, izany hoe tsisy avakavaka izany ny fitiavan'Andriamanitra. Dia tsy manilikilika ihany koa ny fitiavan'Andriamanitra, ary anisan'ny mahazo tombom-piti ny madinika sy ny marefo. Misy andalatsoratra masina ny vaky mopera moa teto omaly nanehoana izay hoe fitiavan'Andriamanitra tokony iainantsika sy hozaraintsika amin'ny hafa izay, tao amin'ny Matio toko fahadimy sy ny Matio toko fahadimy amby roapolo. Eo ihany koa ny fiainana ny indra fo, tokony ho mpamindra fo tahaka ny ray mpamindra fo isika, ary maneho izany amin'ny olona rehetra.
Ny fanamby izay nitany sintsika teo dia ny sotonina avy amin'ireo antsara-panahy izay resahany vaovao mahafaly izany. Ka inona ihany koa amin'ireo antsara-panahy izay anentana ny vaovao mahafaly antsika no tsara-patsahivina ny kristiana izany amin'izay le hoe fiainany ny batemy izay.
Tsy hoe ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ihany izany no tena hijorontsika anehonan'izay, fa misy ihany koa ny fampianaran'ny eglizy hatramin'izay. Ohatra izany hoe fanehoana ilay mempanahy dia fijoroana ny fahamarinana. Eo ihany koa izany tsara aseho amin'ilay fahasahiana fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra. Ireo zavatra ireo mantsy dia manahirana eo amin'ny fiainana, ka mahatonga n'ilay fikorontanina ny voatanisantsika tamin'ny herinandro te hoe ilay zava-misy manamaloka ilay fitiavan'Andriamanitra. Ny fanehoana ilay mempanahy amin'ny hafa fa tsy fahasahiana sy ao ihany koa mety andratra fo. Fasahina miteny sy mananatra ary manoro ampitiavana fa tsy mety tsara vela tsisihy. Misy koa mantsy hoe faly amin'ny fahavoazan'ny hafa, keo izany ilaina mihitsy io alemem-panahy io. Mety hoe hitondra fahasorenana ho an'ny hafa fa satria miverimberina foana ilay izy, nefa ezaka tsy maintsy atomboka, ezaka tsy maintsy angatahana. Manamarika izany moa ohatra hoe Masda François de Sales izay nangataka tamin'Andriamanitra dia azo ny alemem-panahy na dia tsy izany ary izy tamin'ny voalohany. Eo ihany koa ny fijoroana ny fahamarinana amin'izay atao rehetra na amin'ny teny izany. Io ny tena tsy dia misy mahatsiakaritra firy, fa amin'ny tena samirery koa dia eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny sehatra hikatroana, ao amin'ny eglizy, eto amin'ny firenena. Fa tsy mahazo matahotra na manara-davahana mikasika an'izany. Mila izany mijoro amin'ny fahamarinana, na dia sarotsaromany sasany azy hoe marina rehetra tsy filasa, isika no mahay mandanjalanja ny amin'izany. raha tsy marina amin'ny tena moa ahoana no marina amin'ny hafa? Io ihany koa le hoe tokony mahitsy dia tokony tsotra eo anatrehan'Andriamanitra. Mila fahitsiny, mila fahatsorany zany ity fiainana ny fanehoana fahasahina ny maneho fitiavan'Andriamanitra ity, ka zapatoriana velively ny feo amin'ny fehitreretana, fa aoka isika aiaino an'izay feo amin'ny fehitreretana izay. Dia amin'izay tsika tsy manaonao foana, amin'izay tsika tsy maka ho azy fa mandeha araka ny tokony ho izy mena ny maha kristiana. Tsy azo atao mihitsy ary zany ny milona anatin'ny toejavatra ratsy rehefa hita fa ratsy dia ratsy, satria tsika mitondra ny anaran'i Kristy. Ny kristiana rehefa misy tsy mety, jereo ny farisiana sy ny mpanora dalàna, dia mahitsy izy miteny hoe ripe tsara velatsy. Izay le fijoroana ny fahamarinana, marina fahitondrana ny mangidy azy zany, fa zany no ampirisihan'ny eglizy antsika. Tsy tokony ho mafo isika manoatra ny oditsokatra ihany koa, manoloana ny fijalian'ny olontsotra sy ny fijalian'ny hafa, satria samy kristiana, fa tokony mba hijery andreny araka ny voalazantsika tamin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy isika natao aniry indreny matetika no vo mainka ampifandravandra any amin'ireny sehitra ireny, ka manosika azy ny tsy manan-tsiny a tsy ino intsony sy andositra ny eglizy, fa aoka mba hanana n'le aly mempanahy vo tanisa tery aloha. Aoka aseho ny fiainantsika andavanandro ny fitiavan'Andriamanitra, fiendriky ny fitiavan'Andriamanitra isika miaina ny batemintsika, dia eo amin'nytokantrano manodidina any amin'ny sehatra iasana. Raha mba samy manana an'izany daholo moa e, dia ataoko fa hiatsara ity fiarahamonina ity. Raha tsorona zany dia hoe manahaka ny Kristy a, manana ilay mem-panahy, mijoro amin'ny fahamarinana, fa tsy sanatria mitakemitra na dia hiatra manaina azy. Eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany a, dia ataoko fa mila mivavaka, mila tia mivavaka, hatsara-panahy takiana amin'ny fiainantsika kristianina io fahazotoana mivavaka io. Tsy hoe manao kajikajy na manao inona isika eo anatrehan'Andriamanitra hoe ivavaka no izao, ivavaka dia mahazo valina, fa ataovy rivotra hiainana mihitsy amin'ny fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra izay mivavaka izay. Ny fiteny matetika aza moa dia ny hoe Jesoa ny Andriamanitra, kanefa tamin'ny fiainany tetỳ an-tany dia nihona tamin'ny rainy matetika izy. Raha tsorona izany dia hoe nivavaka izy Andriamanitra na dia Andriamanitra aza, ngamo ntsika no ambony noho izany no tsy hivavaka, dia mila mivavaka isika. Tsy no hoe ozyny sasany hoe makany am-piangonana ne tsy hoe makany ihany ny mivavaka, marina izany, fa tsy mety koa hoe ny mijana ny an-trano ihany dia tsy makany am-piangonana mihitsy, fa amin'izay sehatra ataontsika rehetra vao mifomaraina dia efa mila mivavaka. Eny amin'ny asa ataontsika eny dia ataovy mivavaka no atao aloha, eny amin'ny fianarana ataontsika eny dia mivavaka no atao aloha, eny amin'ny izay sehatra misy antsika. Fa raha tena io no ataontsika tsara, dia ataoko fofoana ho azy na ho rava ho azy izay aloka manamaloka ny fitiavan'Andriamanitra tsy hiainany kristiana.
Ireo izany no hitantsika sationany tokony hiainantsika kristiana nehoana izay fitiavan'Andriamanitra izay. Dia hitantsika teo ny hoe fahalemem-panahy, ny fitandrona ny fahamarinana, ny fahitsiana ary ny fitiavam-bavaka. Raha pitso dia hovitinina amintsika izay hita nandritra izay herinandro izay. Ny fotoanantsika ny anio tapitra treto, dia manasa anareo indray ary anaraka izay famitiana na raha mpitso izay. Veloma tompoko.